Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo popote ulipo, nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 13 mwezi Mei mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo la maziwa makuu kote barani Afrika na vilevile ulimwenguni kote kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, baadhi ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwemo rais wa Uganda Yoweri Museveni, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Salva Kiir wa Sudan Kusini wafanya mashauriano kwa njia ya kimtandao kuhusu mbinu za kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona na hasa kwenye maeneo ya mipakani. Je, wachambuzi wanasema nini?
Afrika Mashariki linahitaji kubadilishana uzoefu kwa namna anavyofanya kukabiliana na hali hii. Mimi nadhani wakati sasa wa kuangalia uzoefu kwa njia zote zile kwa pamoja, badala ya kuona kwamba mwingine alikosea na mwingine alikuwa sahihi.
Na kwenye habari nyingine, Kenya yaorodheshwa na IMF, shirika la fedha duniani, kama taifa lililo kwenye hatari ya kushindwa kulipa madeni yake ya kimataifa kutokana na athari za janga la korona, miongoni mwa sababu nyingine.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba shirika la fedha duniani IMF limesema jana Jumanne kwamba Kenya imeingia kwenye viwango hatari vya kuweza kulipa madeni yake kutokana na athari zilizosababishwa na janga la virusi vya korona, kati ya sababu nyingine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, deni la taifa hilo la Afrika Mashariki sasa linasimamia kwenye asilimia 61.7 ya pato la ndani la mwaka GDP, kuanzia mwishoni mwa mwaka uliopita kutoka asilimia 50.2 mwaka wa 2015. Mojawapo ya sababu ya mabadiliko hayo kulingana na IMF ni miradi mikubwa kama ule wa reli ya kisasa ya SGR. Shirika hilo linasema kwamba janga la corona limechangia pakubwa, licha ya serikali kuchukua hatua za kupunguza ushuru kwa bidhaa zinazotengenezewa viwandani pamoja na kupunguza kodi ya mishahara ya wafanyakazi. Hata hivyo, IMF imesema kwamba Kenya bado ina uwezo wa kumudu madeni yake. Wiki iliyopita shirika hilo liliidhinisha msaada wa dharura wa dola milioni 739 kwa Kenya katika juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Kenya imesema kwamba serikali itatuma maafisa wake kwenye mpaka wake na Tanzania ili kubaini mikakati ya dharura ya kile ilichokiita kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa korona kutoka kwa nchi hiyo jirani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Nairobi hiyo jana, naibu wa waziri wa afya Rashid Aman alisema kwamba wasiwasi unaendelea kuongezeka nchini humo kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi kutoka kwa watu waliovuka mipaka kutoka nchi jirani. Kauli yake inajiri siku moja tu baada ya madereva 9 wa Kenya waliotokea Tanzania kupatikana kwamba walikuwa na virusi vya korona. Serikali ya Kenya awali ilisema kwamba madereva hao kutoka jimbo la Kajiado walipimwa katika mpaka wa Namanga pamoja na wenzao kutoka Tanzania. Aidha, wizara hiyo imeripoti kwamba raia wawili wa Tanzania wamekatazwa kuingia nchini Kenya katika mpaka wa Isibania baada ya kupatikana na virusi hivyo. Kauli hiyo ya wizara ya afya ilijiri katika siku ambayo baadhi ya viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwemo rais wake Uhuru Kenyatta walifanya kikao cha kujadili mikakati ya kudhibiti maambukizi katika eneo hilo la maziwa makuu. Habari zaidi kuhusu mkutano huo zitakujia baadaye katika matangazo haya. Na waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane anatarajiwa kuondoka madarakani hivi leo ikiwa ni njia mojawapo ya kutatua mgogoro wa kisiasa uliozuka nchini humo mwaka uliopita, kwa mujibu wa mahojiano aliyoyafanya na shirika la habari la AFP. Mwenzangu Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Muungano wa kisiasa wa Tambane ulisambaratika bungeni Jumatatu na kupelekea kuitishwa kujiuzulu kwake kufikia mwishoni mwa wiki ijayo ili kutoa nafasi ya kuundwa kwa serikali mpya. Kiongozi huyo amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu baada ya kesi kufunguliwa dhidi yake na mke wake wa sasa, wakituhumiwa kuua mke wake wa awali karibu miaka mitatu iliyopita, swala ambalo wote wamekanusha. Shirika la habari la AFP linasema kuwa Tambane kupitia barua aliyoandika wiki iliyopita alisema angechukua hatua ya kumfahamisha mfalme Letsi wa tatu kabla ya kujiuzulu hii leo. Polisi mwaka uliopita walimtaja yeye na mke wake Mezaia kama washukiwa wakuu wa mauaji hayo, hatua iliyopelekea mzozo wa kisiasa pamoja na shinikizo la kujiuzulu. Hata hivyo, ameendelea kushikilia wadhifa wake hadi Jumatatu pale muungano wake wa kisiasa bungeni uliposambaratika. Vyama vyote vya kisiasa vimekubaliana kwamba waziri wa fedha Mweketsi Majoro achukue nafasi yake. Shinikizo kubwa la kujiuzulu limetoka kwenye wabunge wa chama tawala cha Albasogo Convention ABC pamoja na kutoka kwa viongozi wa taifa jirani la Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza habari za Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Huku wanasayansi wakiendelea na juhudi za kutafuta dawa ya kukabiliana na maambukizi ya korona, shirika la afya ulimwenguni WHO linasema kufikia sasa baadhi ya tiba zimeashiria kupunguza ukali na urefu wa ugonjwa huo, na kwamba kati ya dawa nne au tano ambazo zinaendelea kufanyiwa utafiti zimeonyesha matumaini. Hata hivyo, shirika hilo limesema kufikia sasa hakuna tiba iliyopatikana ya kuweza kuzuia au kuua virusi hivyo. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mifumo thabiti ya afya ni muhimu mno katika kukabiliana na hali kama hiyo kwa sasa. Amesema mifumo hiyo ndiyo kinga imara, sio tu kwa magonjwa ya milipuko, bali pia vitisho tofauti vya afya vinavyowakabili wananchi kila siku. Shirika hilo hata hivyo limeendelea kutoa tahadhari kuhusu matarajio ya chanjo hiyo kupatikana kwa haraka. WHO inaongoza juhudi za kimataifa za kutafuta chanjo, kufanya majaribio yake na vilevile kutafuta uvumbuzi wa dawa za kuzuia na pia upimaji wa virusi hivyo ambavyo vimeathiri mamilioni ya watu duniani kote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hiyo jana kwa njia ya video alifanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wakuu wa kidini duniani na kujadili jukumu lao katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, wakiongozwa na Kardinali Miguel Angel Ayuso ambaye ni rais wa baraza la maaskofu huko Vatican. Viongozi hao walikubaliana na kauli ya Guterres kwamba ni wakati mwafaka kabisa kwa ulimwengu kushikamana na kupambana na janga hilo kwa pamoja bila kujali misingi mbalimbali. Katika hotuba yake, Guterres alisema ugonjwa huo haujali tofauti za kidini au za kiroho na haujali mipaka ya kimataifa, na kwamba watu wote duniani kwa sasa ni wanyonge. Guterres alisema viongozi wa kidini wana mchango mkubwa katika kutoa suluhisho na vilevile kurejelea shughuli za kawaida za kila siku. Alisisitiza umuhimu wa kusitisha uhasama na mapigano ya kimataifa na akalaani ongezeko la manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana wakati wa kujifungia nyumbani ukiongezeka kama mojawapo ya kanuni za kupambana na janga la virusi vya korona. Kwa upande wa viongozi wa kidini, Kardinali Miguel Angel Ayuso alisema kwamba huu hauwezi kuwa wakati wa ubinafsi na mgawanyiko, na kuongeza kwamba watu wamekuwa kitu kimoja hata zaidi. Kati ya walioshiriki katika kikao hicho ni kiongozi mkuu wa sinagogi ya mjini New York hapa Marekani, Arthur Schneier, na Profesa Ahmed Abadi ambaye ni kiongozi wa kidini kutoka ufalme wa Morocco.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa nchi nne wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamefanya kikao cha dharura hapo jana chenye lengo la kutafuta mikakati madhubuti ya kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona hususan kupitia mipakani. Chini ya uongozi wa Rais wa Rwanda Paul Kagame, viongozi hao ambao ni pamoja na Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Museveni wa Uganda na Salva Kiir wa kule Sudan Kusini waliwasiliana moja kwa moja kwa njia ya video, hata ingawa viongozi wa Tanzania na wale kutoka Burundi hawakuhudhuria. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, siasa za Afrika Mashariki, Majid Mjengwa, na akaanza kwa kumuuliza kikubwa kilichojitokeza kwenye maazimio ya viongozi hao.
Kilichoonekana kwenye tamko la pamoja la marais wanne, Sudani Kusini, Uganda, Kenya na Rwanda, ni yale ambayo mataifa hayo yanaona kwamba ni kukabiliana na changamoto ya COVID-19 kwa pamoja, kwa kushirikisha sekta zote muhimu ikiwemo wizara ya afya za nchi hizo, lakini pia wizara zenye kuhusika na usafirishaji. Kwa hiyo ni mikakati ya pamoja ya namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Lakini katika hilo lilojitokeza kwenye communique au kwenye tamko la pamoja ni kutokuwepo kwa taifa muhimu kabisa katika Afrika Mashariki, taifa la Tanzania, lakini hata Burundi pia ni taifa muhimu katika Afrika Mashariki. Mataifa hayo mawili hayapo kwenye tamko la pamoja, lakini pia hayakuwepo kwenye kusanyiko hilo.
Labda kabla hatujazungumza kuto kuwepo kwa Tanzania na Burundi, nini ambacho unaweza kutueleza ambacho moja kwa moja walichowafikiana katika kushughulikia? Ni masuala gani hasa? Je, ni upimaji, usafirishaji wa mizigo, ama namna ya kuhudumia wagonjwa? Ni nini ambacho wamegusia?
Kuu kabisa, mataifa haya manne yameafikiana kwenye namna ya kupata udhibiti, certification ya vipimo na udhibiti. Wamepia pendekeza hata hatua za madereva kwa mfano, wanapoanza safari zao wamepimwa virusi vya corona, na baada ya wiki mbili tena kuwe na namna nyingine tena ya kuwapima. Kwa hiyo hilo limeonekana la kuona kwamba wenye sekta usafirishaji ni moja ya changamoto miongoni mwa hatua walizozifikia. Ni pamoja na hilo, na inaonekana kwenye kikao hicho focus au mwanga ilimulikiwa zaidi kwenye maambukizi yenye kusema cross border, yenye kuvuka mipaka, na kama unadhibiti mahala pamoja, viongozi wamedhani kwamba haisaidii kama sehemu nyingine hakuna udhibiti.
Sasa tukije kwenye hali yenyewe halisi, Burundi na Tanzania hawapo. Vikao vingi vya Afrika Mashariki tumeweza kushuhudia kwamba akiwepo kiongozi mmoja au akakosekana mwingine, basi kikao kina sitishwa. Hii imekuwaje? Tumeona kwamba viongozi wa mataifa mawili hawapo.
Jumuiya inahusisha wanajumuiya, na wanajumuiya wa Afrika Mashariki wanafahamika. Sasa anapokosekana mwanajumuiya au wanajumuiya katika kusanyiko, ni ishara sio njema, na itapelekea mazungumzo zaidi, na kwa kabisa kwamba hayakutajwa katika majumuisho ya kikao hicho, hawakuwepo na hawakutajwa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa za ukanda wa Afrika Mashariki, Majid Mjengwa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametangaza kwamba serikali yake itatumia kitita cha mabilioni ya dola katika kufufua uchumi ulioathiriwa vibaya na kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa wiki kadhaa sasa, ikiwa hatua ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Fedha hizo ambazo zimesubiriwa kwa hamu na wakazi wa India ni takriban asilimia 10 ya pato la ndani la mwaka. Wakati akihutubia taifa kupitia televisheni jana Jumanne, Modi alisema kwamba ni lazima taifa hilo ligeuze janga kuwa ni fursa ya India kuwa taifa la kujitegemea. Modi aliongeza kwamba serikali itachukua nafasi hii kufanya marekebisho ya kiuchumi ambayo wachumi pamoja na wafanyabiashara wamekuwa wakiitisha kwa muda mrefu ili kuvutia uwekezaji katika taifa hilo. Tangazo hilo limekuja wakati watu wengi wakiitisha msaada wa kifedha kutoka kwa serikali ili kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi ambao ulianza kudorora kabla ya janga la corona kuanza. Wataalamu wa kiuchumi wanasema kwamba viwango vya ukosefu wa ajira vimefikia 24.7%, wakati mamilioni ya watu wakipoteza ajira zao tangu shughuli za kawaida zilipositishwa Machi 25. Maelfu ya wafanyakazi wa kigeni wanasemekana kuondoka kwenye miji mikubwa ambako walikuwa wakifanya kazi, huku biashara nyingi zikiendelea kukadiria hasara kubwa. Na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya ndege ya Boeing, David Calhoun, anatabiri nyakati ngumu kwa sekta ya usafiri wa anga kutokana na janga la corona. Calhoun amesema kuwa huenda sekta hiyo ikajikokota kwa kipindi cha kati ya miaka mitatu hadi mitano kabla ya watu kupata imani tena ya kusafiri kwa ndege bila kuhofia maambukizi. Wakati akifanya mahojiano na kituo cha televisheni cha hapa Marekani NBC, Calhoun amesema kwamba baada ya fedha zilizotolewa na serikali kusaidia wafanyabiashara kumalizika mwezi Septemba, kuna baadhi ya makampuni makubwa ya ndege yatakayofilisika na kupelekea maelfu ya watu kupoteza ajira zao. Hata hivyo, kupitia gazeti la The Hill, msemaji wa Boeing Gordon Jandro amesema kwamba mkurugenzi wake Calhoun hakulenga makampuni yoyote ya ndege, bali alizungumzia tu sekta yote ya usafiri wa anga kwa jumla. Calhoun hata hivyo ametoa ushauri kwa makampuni ya ndege kwamba yanahitaji kuimarisha masuala katika usalama wa wateja ili kurejesha imani yao kwa wasafiri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shule nyingi hapa Marekani zimefungwa hadi kuanza kwa mwaka ujao wa muhula wa masomo, ikiwa ni juhudi ya kudhibiti virusi vya corona. Lakini walimu wengi na wanafunzi wanaendelea na masomo kwa njia ya kimitandao, ingawa njia hii imesababisha ugumu usiotarajiwa kwa wanafunzi, walimu na wazazi kwa ujumla. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Alexi Gorbachev.
Huku wanafunzi na walimu kote nchini Marekani wakigeukia elimu kwa njia ya mtandao kwa sababu ya shule kufungwa kutokana na virusi vya corona, baadhi ya wataalamu wa elimu wanasema njia hiyo inaweza kubadili jinsi zinavyofanya mambo yake shule katika siku zijazo. Mwalimu Barry Hoff katika shule moja huko New York anasema,
"That's to me going to transform education because now..."
Hiyo kwangu itabadilisha elimu kwa sababu sasa kila mwalimu alitakiwa kujaribu kubuni njia ya kufanya kazi na wanafunzi wao kwa mbali. Kwa hiyo tukirudi shule, sioni mabadiliko katika mfumo halisi wa shule, lakini ninaamini kwamba shule sasa inaweza kubadilisha jinsi wanavyoziona siku za theluji.
Wakati waalimu wanatahadhari juu ya mbinu mpya, watengenezaji wa programu za bidhaa kama ClassKick wana matumaini. Kabla ya janga hili, idadi ndogo tu ya shule za Amerika zilitumia huduma kama hizo. Lakini tangu kuzuka kwa janga hili, maombi kutoka mashule ya programu kama ClassKick yameongezeka sana. Andrew Rowland ni mwanzilishi mwenza wa ClassKick na anaeleza,
"We've had over 7,000 schools."
Tumekuwa na zaidi ya shule 7,000 zilizojisajili katika siku 10 zilizopita, na tunayo orodha ya wanayosubiri.
Pamoja na mafanikio, walimu wanasema hakuna kinachopita kuwemo darasani. Kimberly Gardner, mwalimu wa shule huko Utah, anaeleza,
"I can't see their facial expressions.
Siwezi kuona sura zao, siwezi kuona ukweli kwamba wamepotea machoni mwao kama vile ninavyoweza kuwaona wakiwa darasani."
Lakini baadhi ya walimu wamegundua kuwa watoto wanashiriki zaidi kwenye mitandao kuliko darasani. Douglas Ragan ni mwalimu huko Michigan, anaeleza,
"I don't know if it was a psychology like standpoint."
Sijui ikiwa ni msimamo wa kisaikolojia, lakini tofauti ya mwanafunzi kutosimama akiwa kwenye kiti chake na kwenda kwenye ubao kusimama mbele ya kila mtu lakini kuongea tu juu ya kazi yao ilikuwa inashangaza.
Kwa kuwa wamelazimika kuhamia kwenye masomo ya mtandaoni, waalimu wanasema changamoto zimekuwa ngumu, lakini kuna faida zinazofaa kufuatiliwa katika siku zijazo. Sunday Shomari, VOA, Washington.
Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR linasema ongezeko la kasi katika sehemu za kaskazini magharibi mwa Nigeria zinaelezwa kuwakimbiza watu takriban 1,023 kuingia nchi jirani ya Niger. Zaidi ya watu 1,060 waliingia Niger tangu mmiminiko huo ulipoanza mwaka mmoja uliopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Lisa Shine kutoka kule Geneva, Uswizi.
Ghasia katika majimbo ya Sokoto, Zamfara na Katsina huko kaskazini magharibi mwa Nigeria zimechukua mrengo mpya wa hatari kubwa na kulazimisha watu wengi zaidi kukimbia kwa ajili ya usalama wao katika mwezi mmoja kuliko ilivyokuwa kipindi cha mwaka uliopita. Shirika hilo la kuhudumia wakimbizi linasema watu wanashambuliwa na wengine wanauawa na makundi ya wanaume wenye silaha, wakiwemo wafugaji na wakulima wanaopigania rasilimali, majambazi wanaojaribu kuiba mali na makundi yanayojichukulia sheria mikononi yanafanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Msemaji wa UNHCR Babar Baloch anasema darzeni ya raia wameuawa katika mashambulizi kwenye vijiji pamoja na maeneo ya serikali za mitaa. Anasema wakimbizi wengi wamekata tamaa, wakiwemo wanawake na watoto maskini.
Those fleeing speak of extreme violence.
Wale wanaokimbia wanazungumza kuhusu kasi ambaye zinazofanywa dhidi ya raia, mauaji, utekaji nyara kwa ajili ya fidia, uporaji mali na wizi kwenye vijiji. Wakimbizi kutoka Nigeria wanaruhusiwa kuomba hifadhi huko Niger licha ya mpaka kufungwa kutokana na janga la COVID-19.
UNHCR inasema ina wasiwasi mashambulizi ya silaha ndani ya Nigeria yataweza kusambaa na kuingia Niger. Baloch anaiambia VOA kwamba ukosefu wa usalama kwenye mpaka kunafanya iwe hatari zaidi kwa mashirika ya kutoa msaada kuwahudumia wakimbizi wapya wanaowasili.
One of our main concern with access and remoteness.
Moja ya wasiwasi wetu mkubwa ni fursa na ukosefu wa mawasiliano, kufungwa kwa eneo ambako wakimbizi wanawasili kwenye mpaka. Hivyo basi, kazi yetu inaendelea na mamlaka tulionayo, tuna uwezo wa kuhamisha mbali zaidi ili waweze kuwa salama kutokana na mashambulizi ya aina yoyote ambayo huenda yakafanywa na makundi yenye silaha.
Baloch anasema wakimbizi wapatao 7,000 wapo katika hatua ya kuhamishwa kwenda maeneo salama, mahala ambako wanaweza kupata maji, chakula, makazi ya muda na msaada mwingine muhimu. Anasema wakimbizi wachache katika maeneo ya mpakani watapunguza baadhi ya shinikizo kwa jamii maskini katika eneo ambao wamekuwa ni wenyeji wao. Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa VOA Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye masuala ya vijana hivi leo ni kwamba ugonjwa wa virusi vya korona umepelekea vijana na wadau pia wa sayansi Afrika Mashariki kuweka ubunifu wao na kuchukua hatua kupambana nao. Huko nchini Tanzania, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mdau wa sayansi na mkufunzi katika chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology, yani DIT, ambaye ametengeneza bomba la maji lisilotumia koki la kielektroniki na lenye kutoa ujumbe wa kupambana na kujikinga na korona. Hebu tumsikilize.
Nilipoanza kufikiria hii teknolojia mwanzo kabisa, nilikuwa nafikiri jinsi ya kutoshika ile. Kwanza kabisa nilikuwa kuna event fulani, nikaa naona baada ya taarifa ya watu kuambiwa wao wananawa mikono si nini, nikaa naona si watu wengi ambao walikuwa wanapenda kushika koki wakati wa kunawa. Umeona? Kwa hiyo baada pale nikasema kwa sababu hizi issues zinawezekana kwamba tukawa nafanya yani kaa koki sasa ukawa unafanya ile ikani automatic. Lakini pia sio kwamba hakuna kitu kama hicho. Sawa, lakini mimi nilichoangalia ni kwamba kuboresha, yani kwamba mtu anapoenda kunawa lakini pia anapata message kuhusu huo ugonjwa unahusiana na nini, ajikingeje. Kwa hiyo mimi nilichokifanya kwamba nilitengeneza system ambayo mtumiaji anapofika pale kwenda kunawa, ananawa na hapo hapo anapata message kwamba huo ugonjwa ni hatari kiasi gani, na kama itatokea tatizo lolote kwake kuna namba ambazo zimetolewa na serikali aweze kupiga ili aweze kupata msaada. Mfano kama nilipo nani kwenye bomba linasema kwamba mimi naitwa COVID fighter. Sawa. Nipo katika kupambana na corona.
Sawa. Sasa pengine labda tuanzie hapo kwanza kwenye bomba lenyewe. Uliona kwamba watu wengi wanashika koki. Uliona hatari gani na ukaamua ufanye nini kutofautisha na wale wanaoshika koki? Kwamba ile bomba lako linakuaje, linafanyaje kazi bila kushika koki?
Nilichofanya mimi kuangalia ile hatari ya contamination, kwa sababu sio watu wengi ambao wanajua kutumia bomba unaponawa kwa kufungua koki. Sawa. Ukimaliza kufungua koki unatakiwa ubakisha maji kidogo kwenye kiganja ili usafishe ule mkono ambao umeutoa kwenye koki. Kwa maana hii unaweza kawa unanawa kwenye koki. Sawa. Una kama ni sumu tuchukulie mfano, au ni wadudu au ni ugonjwa, umeuacha pale kwenye koki, unanawa. Ukishamaliza kunawa unafunga lile bomba, ina maana unachukua ule ugonjwa unaondoka nao. Umeona? Sasa kitu ambacho mimi nimekiangalia ni kwamba ili sasa ugonjwa usiondoke nao, kwanza koki lazima iwe automatic. Umeona? Kwa sababu sio wengi ambao wanajua kutumia hiyo style, kwamba natakiwa ninawe, nikimaliza niache maji kidogo kwenye kiganja ili nimalizie kusafisha ule mkono ambao nilitumia kufungia koki. Kwa hiyo nimeondoa hiyo option kwa kutumia sensors, ambayo sensor ina sense mkono utakapofika pale, maji yanakuwa yanatoka na unapata message, na zikitimia zile sekunde ambazo unatakiwa kumalisha kunawa, maji yanakuwa yanafunga. Kwa hiyo ni kwamba hiyo itapunguza kufanyaje, ni kwamba kushika, yani kuinteract na ile bomba. Na pia kuna watu, kwa sababu kuna hizi zimetengenezwa system tofauti, lakini pia hazikuangalia baadhi ya watu, kwa sababu kuna watu wengine inamtakiwa labda akanyage sehemu ndo maji yatoke. Umeona? Lakini hii inakuwa yenyewe sio mechanical, ina maana ni automation, means kwamba utakapokusogelea koki kwa mikono yako, maji yatatoka, utanawa, ukishamaliza kunawa itafunga yenyewe bomba, kwa utakuwa safe kabisa.
Sawa. Na upokuja kwenye swala la kutoa ujumbe. Ujumbe huu unatoka kwenye bomba kwa njia gani? Hili bomba lina radio au mmefanyaje kwenye kutoa ujumbe wakati mlipoamua kufanya hivyo?
Aha. Ujumbe ambao tumeweka kutoa ni kwamba tumefunga speaker ambayo ndio inatoa sound. Kwa hiyo maana ni audio system tumeweka pale. Hiyo audio system ambayo inakuwa ina link na sensor, inatambua pale pindi tu mtu ambapo ananawa, yenyewe ndio inaongea. Ndio kitu ambacho kimefanyika, kwamba unapofika kwenda kunawa, ukishaanza kuweka mikono, na yenyewe inakupa ujumbe mpaka utakapomaliza kunawa, ujumbe unakuwa umeshamalizika. Na maana unaupata, mwingine anapokuja na yenyewe anapata ujumbe the same aliyopata ule mwingine, nani mtu wa kwanza aliyokuja kunawa.
Sawa kabisa. Na pengine swala zima la kufikisha haya mabomba kwa wananchi likoje? Mnaweza kugafika haya mabomba maeneo yote ya katika miji mbalimbali au mpaka sasa mmefanyaje?
Kwa bahati mbaya tumepata challenge ya, kwa sababu vitu ambavyo tumevitumia ilikuwa sio local 100%. Sawa. Challenge iliyokuja ni kwamba sasa kutengeneza mass ilikuwa ni shida, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahitaji baada ya kusikia hiyo taarifa. Lakini problem iliyokuja ni kwamba sasa, kwa sababu hakuna sehemu ambayo tunaweza tukaagiza vifaa kwa kipindi hicho, kwa sababu kulikuwa na lockdown, ikawa ni ngumu. Lakini kwa jinsi ambapo, kama vifaa vingekuwa vimepatikana kwa urahisi, na maana ingekuwa ni rahisi kuwafikia watu wote, hata kwa Tanzania nzima, kwa zile sehemu husika, kwa sababu lengo ilikuwa hizi vifaa vikae kwenye zile sehemu ambazo zina mkusanyiko mkubwa wa watu.
Basi kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba shirika la fedha duniani IMF limesema jana Jumanne kuwa Kenya imeingia kwenye viwango hatari vya kuweza kulipa madeni yake kutokana na athari zilizosababishwa na janga la virusi vya corona, kati ya masuala mengine. Wizara ya afya ya Kenya imetangaza kwamba serikali itatuma maafisa wake kwenye mpaka wake na Tanzania ili kubaini mikakati ya dharura ya kile ambacho imekiita kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa corona kutoka kwa nchi hiyo jirani. Waziri mkuu wa Lesotho Thomas Tabane anatarajiwa kuondoka madarakani leo Jumatano, ikiwa ni moja ya njia za kutatua mzozo wa kisiasa ulioikumba nchi hiyo kuanzia mwaka uliopita.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi BMJ Muridi, producer CD Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.